Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Дзмітэр Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. 14 верасня тэатр імя Янкі Купалы мусіў адсвяткаваць 100-гадовы юбілей. Не, сам юбілей нікуды не падзеўся, а вось агульнанацыянальнага святкавання, на вялікі жаль, не будзе. Як планавалася адсвяткаваць і ў чым нацыянальная каштоўнасць купалаўская, ці магчымая культура па-за палітыкай, на гэтыя ды іншыя пытанні мы зараз і будзем шукаць адказы разам з маім госцем, з намі на сувязі былы дырэктар тэатра імя Янкі Купалы, сябра прэзідыума каардынацыйнай рады Павел Латушка. Добры дзень, спадар Павел.
Добрый день.
Я вот сказал, былы директор театра имени Янки Купалы, але я памятаю ваши слова, что былых купаловцев не бывает. Ці сапраўды гэта так?
Ну, вы ведаете, мне падаецца вельмі слушным тезис, які не аднойчы агучваў, спадзяюся, што мяне падтрымае вся грамада, і не толькі тыя, хто працуе ў Купалаўскім тэатры, але нашы гледачы і ўвогуле шырокае кола беларускай грамадскасці, што ўсе мы разам, і ўсе мы разам купалаўцы. Бо Янка Купала, песняр, класік нашай беларускай літаратуры, гэта той чалавек, тая асоба, якая адыграла і працягвае адыгрываць вельмі важную ролю ў цэментаванні беларускай нацыянальнай ідэі, беларускай культуры. Таму я думаю, што кожнаму гонар называцца купалаўцам. І бо імя нашага тэатру менавіта гэта імя Янкі Купалы, і мы ганарымся гэтым, і мы, я думаю, усе беларусы павінны ганарыцца тое, што мы купалаўцы.
Дарэчы, калі ўжо казаць пра 100-гадовы юбілей, я ведаю, што задоўга да гэтай даты рыхтаваліся купалаўцы так шырока адзначаць. А вот што было ў планах? Вот што зараз прыгадваецца і думаецца? Вот шкада, што вот гэтага не адбылося.
Ну, перад усім, канешне, мы планавалі новыя тэатральныя пастаноўкі. Гэта пастаноўка, якую мы вінныя, я думаю, што мы гэтыя даўгі абавязкова аддамо нашым гледачам. Гэта ансувенір да Шагал, пастаноўка расійскай групы Сергея Землянска, якую мы планавалі паказаць нашым гледачам напрыканцы жніўня. Спецыяльна адмыслова да юбілея 14, 15, 16 Мікалай Пінігін, наш славуты рэжысёр, мастацкі кіраўнік Купалаўскага тэатра, рыхтаваў гістарычную пастаноўку. Дарэчы, мы атрымалі архіўныя матэрыялы не толькі з нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі, з беларускага архіву ў Дзяржынску. Нам дапамагаў былы намеснік міністра культуры Віктар Кураш, сёння дырэктар дэпартамента архіваў. Таксама мы атрымалі і з Москвы адпаведныя матэрыялы. Мы звярталіся да архіваў дзяржаўных Расіі, бо наш Купалаўскі тэатр выступаў не аднойчы ў Москве ў 30-е гады, і такіх архіўных здымкаў і відэаматэрыялаў знайшлося шмат, і планавалася, што адбудзецца двухгадзінная пастаноўка адмыслова для юбілею, якую мы планавалі паказаць толькі 3 разы. Вось, мы планавалі, канешна, і выпусцілі кнігу, прысвечаную стагоддзю Купалаўскага тэатра. Дарэчы, з прывітаннем генеральнага дырэктара, які быў адпраўлены ў адстаўку, я не ведаю, ці гэтую кнігу знішчыць, яна ўсё ж такі застанецца, спадзяюся, што застанецца, бо гэта фаліант, гэта сапраўды выданне пра 100-гадовую гісторыю купалаўцаў, вельмі важную гісторыю нашага тэатра, але фактычна гісторыю нашай культуры, тэатральнае мастацтва нашай краіны. Адмысловая медаль, памятная манета нацыянальнага банка, якая выпушчана да гэтага, паштоўка Міністэрства сувязі. Мы планавалі чырвоны дыванік для нашых артыстаў і 3D-мэпінг на будынку тэатра. Таксама адмыслова была падрыхтавана вельмі цікавая выстава 100 партрэтаў Купалаўскага. Гэта да стагоддзя юбілею. 2 стужкі дакументальныя Бокуна і Беларусьфільм здымалі да стагоддзя Купалаўскага тэатра. Так што яшчэ шмат іншых актыўнасцяў. Выставу, дарэчы, мы планавалі ў Александраўскім скверы разам з кампаніяй А1, алею зорак адчыніць перад будынкам Купалаўскага тэатра і музейны пакой пры ўваходзе ў Купалаўскі тэатр, прысвечаны гісторыі Купалаўскага пры падтрымцы нашых спонсараў. Так што, бачыце, ну, планаў было сапраўды шмат, і ўсё гэта планавалася адкрыць починаючи з 11 вересня і 14, 15, 16 самі головні події. Гэта і наші гості замежні, білоруські. Ми запрошали усіх народних артистів Білорусі, усіх керівників театру України, усіх керівників національних і ведучих республіканських установ України. Для нас було вельми важливо відсвяткувати гэты юбілей з усією білоруською інтелігенцією і з усіми нашими глядачами. Тому ми, до речі, підгледзілі гэта, коли святкував свій юбілей Великий театр СССР, зараз Росії, коли спеціально робилися адмисловые покази для глядачов. Можна було зробити би закритий юбілей для представників культури, культурної інтелігенції, але ми ж працюємо передусім для нашого глядача. Тому планувалися додаткові мероприємства, менавіта скеровані для наших глядачів. Я ще ми планували спектакль «Тутейші» наприкінці вересня і ідилія Дуніна Марцинкевича до кінця года. Це все планувалося до юбілею.
Ну ось да, сапраўды вельмі шмат планаў, і от ми з жонкай вельмі любім Купаловскі тэатры, заўсёды хадзілі на ўсе прэм'еры. Зараз, на жаль, вось такой магчымасці не маем. Я прыгадываю вашыя словы, калі вы абвяшчалі трупе, ну і ўсім супрацоўнікам тэатра, што вось, ну, такая сітуацыя, вас звольнілі, акторы адразу казалі, мы тут у падтрымку таксама звальняемся, і вы іх вельмі доўга адгаворвалі. Вы не хацелі, каб яны сыходзілі. Потым шмат хто таксама казаў, што вот дарэмна акторы так паступілі. Той же самы Зянон Станіславович Пазняк пра гэта казаў. Вот зараз, асэнсоўваючы тое, што адбылося, як вы лічыце, правільна ўсё ж такі акторы зрабілі, ці ім трэба было наступіць на горла свайму сумленню і застацца працаваць, не гледзячы ні на што?
Ну, у двух словах про это не расскажешь, это фактично можно написать оповедание, бо коли акторы почали выказываться на переды дни выборшей кампании еще за месяц, публично, я, до речи, разумел, что купаловцы не будут у Баку, яны будут говорить, яны будут казать свое слово, слово за свободу, за незалежность, за демократию. Перший это был Павел Харланчук, позднее Олег Гарбус, Миколай Пінігін, який подписав ліст у підтримку Віктора Бабарики і Марта Голубєва. І фактично это один за одним. Почався тиск, были пропановы звольнения, притягнения до отказности артистов. Ну, мне пришлось категорично этому сопротивляться. Позднее была нарада у Министерства культуры с керівниками установ культура республіканська національного узровня, коли міністр сьогоднішній сказав, що треба уничтожать зародиші, як він сказав, усі спроби демократичного характеру організації страйку. Коли у вас не отримлюється, то викликайте міліцію. Я собі уявити не мог, що у Купаловському театрі з'явиться міліція, але вона, на жаль, з'явилася вже пізніше, коли звольнено було керівництво театра, коли одійшли артисти, і міліція контролювала будинок Купаловського. Уявіть собі у 21-м стагодзі таку поставу до Національного театру культури, це немагчимо. До речі, на тому сході, коли артисти запросили нас з Пінігіном для того, щоб міркувати магчимість страйку, я категорично заборонив розглядати цю ситуацію з пункту гледження наступства для генерального директора. Бо таке виказування робив Миколай Миколаевич. Але я сказав, що тут головним з'являється гонор, сумління, мораль. І коли навіть мене звольнить, не думайте про це. Робіть те, що ви лічите потрібним. Але було проголосовано, що коли хтось буде звольнений з театру, то одійдуть артисти, ті, хто був на сході і підтримав цю пропанову. Звісно, я сказав, що я як директор не уявляю собі можливим підписати ані водного документа по звольненню артистів чи супрацовників театру за їх громадянську позицію. Ну, значить, заставався тільки один вихід – звольнити мене. Це зробила влада. І, до речі, у той день, коли я виїжджав уже з Білорусі, у мене ночували двох артистів. До речі, вони організували навіть мою ахову у перші дні, коли я пішов у координаційний совет. Розуміло, був великий тиск, і вони знаходзіліся каля кабінета, арганізавалі дыжур і каля сцяга белчывона-белага, калі міністр патрабаваў зняць гэты сцяг. Так вось, я запытаўся іх тады ўначы, скажыце, хлопцы, а вось усё ж такі, калі б я застаўся дырэктарам, калі б я не быў бы звольнены, ці не падтрымаў бы вашу прапанову, як бы вы паступілі? Яны сказалі, што мы б усё роўна звольніліся, бо працаваць у такой сітуацыі, калі ў краіне нішчыцца свабода, калі людзей катуюць, калі людзей забіваюць, і граць камедыі, гэта немагчыма. І гэта была грамадзянская пазіцыя купалаўцаў. Гэта абсалютна правільная, натуральная пазіцыя ўсіх тых, хто працуе для культуры, незалежна ў якой краіне ён працуе. Бо мы працуем з душой чалавека. Ці можна падмануць душу чалавека? Ці можна паступіць у гэтай сітуацыі амаральна? Не, немагчыма. І артысты гэта зрабілі, зрабілі свой крок. І робіць па сённяшні дзень.
У роліку, прысвечанаму купалаўскаму тэатру, ёсць такая фраза, што гэты тэатр, гэта нацыянальная каштоўнасць. Я цалкам згодны. Але, скажыце, вот зараз не атрымліваецца сітуацыя, што такія вось дзеянні ўлады за тое, што вот пазіцыя была такая ў творчых людзей, у вас гэтая нацыянальная каштоўнасць знішчаная?
Абсалютна не. Я думаю, што якраз такі яна яшчэ больш стала каштоўная. Гэта купалаўскі, гэта залаты фонд нацыі. Ці можна знішчыць залаты фонд? Ці можна знішчыць нацыянальную каштоўнасць, якая існуе перад усім у сэрцах людзей? Гэта немагчыма. Немагчыма сабе ўявіць. Бо гэта ўмацоўвае нацыю, гэта ўмацоўвае народ, гэта ўмацоўвае дзяржаву Рэспубліка Беларусь. І тое, што яны і мы разам усе купалаўцы зрабілі свой выбар, маральны выбар. Мне падаецца, што гэта быў вельмі добры прыклад. Прабачце, што я так кажу. Мы не думалі ў гэты момант менавіта з гэтага пункту гледжання, але ўсё ж такі так атрымалася. І таксама для іншых. І вельмі важна, што менавіта вядучая установа культуры, інстытут культуры, нацыянальны тэатр Янкі Купалы зрабіў гэты крок. І ён паказаў гэты прыклад для іншых, што трэба змагацца за тое, каб звацца людзьмі, і каб мець сваё права голосу, права выбару і патрабаваць, каб гэты выбар быў улічаны ўладай. Я думаю, што каштоўнасць толькі дадала яшчэ зноў-такі сваёй каштоўнасці ў залаты фонд нацыі. Тая сітуацыя, якая ёсць, я перакананы, яна часовая. Яна сітуацыя сённяшняга дня. Заўтра ўжо свеціць сонейка над нашай Беларусю. І заўтра купалаўцы вернуцца ў будынак. Бо ўсё ж такі мы любім свой будынак. Гэта атмасферны будынак. Але галоўнае ўсё ж такі гэта душа і сэрца, душа і сэрца нашых артыстаў і нашых гледачоў.
Ну вось вы фактычна адказалі на маё будучае пытанне. Я хацеў сказаць, што вот зараз раз пастановак няма, спектакляў новых няма, як гэта адаб'ецца на культурным жыцці, вот, ну, хаця б сталіцы, хаця прыязджалі не толькі прыходзілі не толькі мінчукі, прыязджалі іншыя людзі. Але спадзяюся, што недоўга. Та а не думаеце, што вот як это Пінігін сказаў, што я не веру, што могуць прыехаць штрэйбрэхеры і замяніць купалаўцаў, але вы не дапускаеце гэтага, што прыедуць чарговыя спецыялісты якія-небудзь, ну, можа, не з Расіі, а раптам набяруць, можа быць, не вельмі прынцыповых людзей па якіх-небудзь іншых тэатрах і скажуць, вот, вот новыя купалаўцы.
Ну, я таксама ў гэта не веру, што будуць штрэйбрэхеры, якія пайдуць на тое, каб замяніць артыстаў купалаўскага тэатра, бо гэта ўжо будзе не купалаўскі, гэта будзе штосьці штучнае стварэнне. Я не веру ў тое, што нават калі б такое бы мела месца быць, адбыцца, то наш глядач бы прыйшоў і ўспрыняў бы такі тэатр. Я думаю, што я не заклікаю, але мне падаецца, што гэта будзе абструкцыя, фактычна, якую зробіць сам глядач. Ён можа не купіць квіткі, але калі набудзе гэтыя квіткі і прыйдзе ў залу, то проста адпаведным чынам адрэагуе на тых, хто замяніў купалаўцаў. Я думаю, што кожны паважаючы сабе артыст ніколі не зробіць так і не прыйдзе на месяц месца сваіх калег, але калі нават ён гэта зробіць, ён будзе знаходзіцца ў такой сітуацыі грамадскай рызыкі, бо фактычна грамадства не будзе ўспрымаць яго выкананне на сцэне, славутай сцэне Купаловскага тэатра, бо гэтая сцэна ніколі нікога не падманвала. І гэтая сцэна яшчэ раз паказала, што там сапраўды павінна быць толькі месца праўдзе і маралі. Зразумела, што ў мастацтве і ў культуры прама казаць не заўсёды магчыма. Можна казаць між радкоў, між словаў, робячы гэта рознымі тэатральнымі спосабамі, метадамі. Сёння купалаўцы сказалі гэта прамым тэкстам, бо сёння мы павінны рабіць абсалютна дакладна. Зла тое, каб Беларусь была дэмакратычнай і свабоднай, ці ўсё ж такі яна застанецца дыктатарскай і аўтарытарнай. І гэты выбар купалаўцы зрабілі ясна і дакладна. Да, яны пайшлі на такі выбар складаны, бо гэта тычыцца іх асабіста, іх кар'еры на сённяшні дзень, іх сем'яў, блізкіх, але гэта вельмі важны выбар. І я перакананы, ён не
На заканчэнне вы каментуючы вось мы з вами размаўлялі пасля таго як вы першы дзень вашага ад'езда у Польшу і вы сказалі я тут сярод іншага буду займацца тым каб ну дамаўляцца каб калектыў Купаловскага тэатра мог выступаць дзесьці вот за мяжой на іншых сцэнах што змянілася ці дамовіліся вот дарэчы у пятніцу у мяне быў эфір з Лондонам Алексей Шыцько быў на сувязі і ён кажа, што калі б купалаўцы зараз даехалі, там, скажам, да Лондона, ў Вялікабрытанію, то яны б тут аншлаг зрабілі. Ці ёсць што-небудзь, можа быць, у планах ужо на некія паездкі?
Ну, па-першае, самі артысты прынялі рашэнне заставацца ў Беларусі на сённяшні дзень. І я, можа, не хацеў бы выдаваць усе таямніцы. Я сваім часам яны, у першую чаргу, яны аб гэтым раскажуць. І я думаю, што хутка мы дачакаемся гэтага тое, што рыхтуецца. Сёння, наколькі ведаю, яны збіраліся пайсці ў грыбы. Гэта таксама вельмі цікава. Гэта такая традыцыя Купаловскага тэатра. Шкада, што я не магу быць разам з імі. Што тычыцца гастроляў, ну, нават, каб, што б не казала дзяржаўная прапаганда, бо кожны драматычны тэатр, кожны тэатр увогуле марыць і плануе замежныя гастролі. Гэта нармальная дзейнасць тэатральнай установы. І такой дзейнасцю мы, зразумела, будзем займаліся, бо апошні год мы былі ў Парыжы, ў Маскве, ў Бранску, ў Гданьску, ў Беластоку, ў Вільні. Планавалі яшчэ шэраг гарадоў. Пандэмія, на жаль, перашкодзіла і гэтыя драматычныя падзеі. Таму мы плануем зрабіць гастролі ў Літве, у Польшчы, Украіне. Я нават сказаў, што вы ведаеце, мне падаецца, гэта ўнікальны момант для Купалаўскага тэатра і для нацыянальнай культуры Беларусі. Бо раней сказаць, што нас так уж чакалі, адкрывалі нам дзверы ўсюды ў Еўропе, ўсё ж такі будзем рэалістамі, не было так. А гэта стварае нам дадатковую магчымасць прэзентаваць беларускую культуру за мяжой. Бо запатрабаванне на яе сёння ўзрасло ў разы, менавіта з боку патэнцыйнага гледача. І гэта унікальная магчымасць пазнаёміць еўрапейскую грамадскасць менавіта з беларускай культурай. І гэта трэба скарыстаць. Просто
па-за межамі нашай размовы, можа быць, на заканчэнне раскажаце троху пра сваю дзейнасць у якасці от прадстаўніка каардынацыйнай рады. Чаго атрымалася дасягнуць за апошнія дні?
Ну, па-першае, для нас зараз важным з'яўляецца атрымаць кансалідаваную пазіцыю Еўрапейскага саюза па ацэнцы той сітуацыі, якая склалася ў нашай краіне, складанага ўнутрыпалітычнага крызісу. І гэта галоўная для мяне задача. Я правёў перамовы за адзін тыдзень і ў Вільні, і ў Варшаве, і ў Вені, і ў Празе і у Берліні. Гэта было даволі складана арганізаваць столькі сустрэч за кароткі час, але вельмі важна было давесці непасрэдна нашую пазіцыю каарнацыйнага савета, а значыцца беларускае грамадства. Па-другое, атрымаць зваротную сувязь, як ацэньвае гэта Еўрапейскі саюз, і абмеркаваць магчымыя медыцынскія захады з боку Еўрапейскага саюзу па і готовы да таких контактов у Москве. Мы чакаем зваротнай сувязі, калі Москва будзе зацікаўлена ў гэтым, то мы готовы для гэтага перамоўнага працэсу, бо мы разумеем, што сёння гэта таксама уплывае на унутрыпалітычную сітуацыю ў краіне. Разумеючы, што гэта наша ўнутраная справа, але ўсё ж такі уплыў з боку нашых галоўных партнёраў ёсць. Можа, сёння таксама немагчыма ўсё расказаць, бо ў дыпламатыі, калі я працаваў, гэта все перамовы ішлі пад грыфам, але паверце, што ёсць вельмі цікавыя ідэі, напрыклад, па лініі АБСЄ. Мы сустракаліся з дзеючым старшынёй у мінулую пятніцу. Ёсць цікавыя нестандартныя прапановы, які, я спадзяюся, бліжэйшым часам будуць агучаны, а самае галоўнае, яны будуць рэалізаваны. Таксама такія прапановы ёсць з боку шэрагу еўрапейскіх краін. Мы таксама, я думаю, чулі ўсе і пазіцыю Літвы, якая прыняла абсалютна ясную заяву аб тым, што яны не прызнаюць адыходзячага прэзідэнта з 5 лістапада. Мы ведаем абсалютна і пазіцыю Польшчы, якая прапаноўвае, напрыклад, аблягчэнне ў візавых фармальнасцяў, нават магчымасць больш свабоднага ўезду на тэрыторыю Еўрапейскага саюзу і таксама адпаведны пакет прапаноў па дапамозе ў складанай эканамічнай сітуацыі для Беларусі. І гэта таксама вельмі важная тэма ў нашых перамовах з Еўрапейскім саюзам. Што Еўрапейскі саюз прапануе для Беларусі заўтра, калі мы пачнем будаваць новую дэмакратычную краіну Рэспубліка Беларусь.
Ось вы таксама ўзгадалі ролю Расіі, можа быць, у гэтай урэгуляванні сітуацыі, але шмат хто кажа, што Расія проста так не будзе ўмешвацца ў тым сэнсе, што калі яна ўмешаецца, то гэта будзе на яе карысць, альбо гэта будзе несці пагрозу беларускай незалежнасці. Як вы лічыце, ўсё ж такі наколькі нейкім чынам судзейнічанне Москвы вырашэнню сітуацыі вось сённяшняй у Беларусі будзе небяспечна для Беларусі?
Я бы не пераацэньваў і недаацэньваў гэтую сітуацыю. Усё ж такі мы гаспадары ў сваім доме, ў сваёй хаце, і мы павінны вырашаць наш лёс. Зразумела, уплыў Расіі мае месца быць з улікам таго, што гэта галоўны гандлёвы эканамічны партнёр, што гэта галоўны пастаўшчык для на рынак Беларусі энерганосьбітаў. Мы, на жаль, а можа і добра, хтосьці будзе ацэньваць гэта па-рознаму, маем адзіную інфармацыйную прастору. Хацелася б, канешне, каб у нас у Беларусі яна была больш незалежна, але ўплыў сродкаў масавай інфармацыі расійскіх ён даволі значны. Але мы разумеем таксама, што на мой пункт гледжання, на сённяшні дзень усё тое, што робіцца на інфармацыйным полі Расіі, гэта накіравана на тое, каб паменшыць аўтарытэт Лукашэнкі ў расійскіх сродках масавай інфармацыі, ў расійскім грамадстве. Бо мы паглядзім, калі на гэта інтэрв'ю, які мелі месца быць, я не думаю, што яны дабаўлялі рэйтынгі зыходзячаму прэзідэнту Расіі. Калі гэта мэтанакіраваная праца на тое, каб паменшыць яго рэйтынг у Расіі, то наступным крокам будзе замена якраз такі адыходзячага прэзідэнта на іншую асобу. Фактычна, тое, што на Беларусі працягваюцца актыўныя маніфестацыі, у падпісанні дакументаў з Беларусію па эканамічнага характара, які магчыма могуць прывесці, на жаль, да анексіі ўнутранай Беларусі па эканамічных накірунках. Гэта адзіная мытная сістэма, падаткавая сістэма, фіскальная сістэма ўвогуле, магчыма адзіная валюта. Таму сёння падпісваць такія пагадненні не адпавядае інтарэсам Расіі, бо яны не будуць мець юрыдычных міжнародных наступстваў заўтра. Так што Расія будзе зацікаўлена шукаць іншыя шляхі выхаду. І ўрэшце рэшт аўтарытэт Расіі можа губляцца з таго пункту гледжання, што яна не падтрымлівае дыялогу з большасцю беларускага грамадства, якая выступае супраць дзеючага прэзідэнта і за яго адыход ад улады. Так што я думаю, бліжэйшым часам можа вонкава мы знешне мы не ўбачым змену палітыкі Расіі, але тое, што на ўнутры мяняецца, я ў гэтым перакананы, перакананы на 100%.
Спадар Павел, я папрашу вас як дыпламата, ну як палітыка, як чалавека дасвечанага проста даць адказ ад нашым каментатарам, якія вельмі часта і от зараз таксама пішуць такого кшталту допісы. Калі Ціхановская прыме прысягу прэзідэнта? Чаму Ціхановская не праходзіць працэдуру інаўгурацыі і гэтак далей, гэтак далей? От скажыце, гэта ў сённяшняй сітуацыі магчыма і ці будзе карысць ад такога дзеяння?
Ну, это будет мое приватное меркование, да. А не меркование координационной рады, типа президиума. Я думаю, что это питание перед усим треба ставить до Светланы Тихановской. И она фактично обранная керовник краины, але юридично подтвердить это, на жаль, немагчыма з уліком не дзеяздольности Центральной выборшей комиссии и попередних рашений об фактично, какие... реалізоўвацца такое абвяшчэнне ці інаўгурацыя ва ўнутранай сітуацыі у Беларусі, ўнутрыпалітычным полі. На знешнім палітычным гэта таксама не мае ўжо абсалютна адназначнага прыняцця. Большасць краін ці частка краін гатовы гэта прыняць, частка будзе ўстрымлівацца. Так што гэта, канешне, можа быць такі добры грамадскі рух, але таксама гэта будзе ўспрынята толькі часткай грамадства. Так што тут трэба зважыць усе за і супраць перад тым, як прыняць менавіта самой Светлане Ціхановскай гэтае рашэнне. Гэта даволі складанае, зноў такі, была бы пазіцыя, даволі складанае рашэнне з пункту гледжання палітычнага, а пазней з пункту гледжання яго рэалізацыі у рэальным унутрыпалітычным і знешнім палітычным жыцці.
Я тут неяк на такую спрэчку ў каментарах двух былых дыпламатаў патрапіў, якія спрачаліся на тэму вось вашых замежных сустрэчаў. І адзін другому піша, што, ну, як дыпламаты мы ж з табой разумеем, што латушка можа ездзіць дзе заўгодна, сустракацца з кім заўгодна, але, ну, не ўсе так за еўрапейскія краіны гучна падтрымаюць каардынацыйную раду, позицию Латушки, ну и неяк резко выкажутся относно Лукашенко и у подтримку Тихановской. Вот коли реально глядеть, позиция краинов Евросоюза и тех людей, политиков, с якими вы сустракаетесь, як она может все ж таки поуплывать на ситуацию в нашей краине?
Ну, тады я своим коллегам-дипломатам готовы поставить пытание, який сэнс тады их професійнага выбору и тое, что яны стали дипломатами. Один вядомый российский банкир мне сказал калісьці на сустрэчу, что он увогуле не бачыць сэнса у існавання такого института, як дипломаты. Ну, давайте тады разом на троих распишемся, что дипломатия не патрэбна. Зразумела, что калі бы дипломатия не была б не патрэбна, все рашэнні просто прымаліся на упрост, адпавядалі інтарэсам краіны, то і сапраўды можна ліквідаваць такі інстытут, як дыпламаты. Але ж мы разумеем, што шмат аргументаў, шмат падыходаў менавіта абмяркоўваецца на такіх сустрэчах. Не заўсёды яны могуць мець яўны характар. На жаль, я павінен скарыстацца менавіта з гэтага падыходу, што і мае калегі гэта ведаюць дакладна. Ёсць закрытая інфармацыя, якая не перадаецца загадзя. Сэнс, я ў гэтым перакананы, і якраз такі мэтаю гэтых перамоў з'яўляецца найбольш максімальна аб'яднаная агульная консолидованная выключение уплыву третьего фактора, при прыняцці гэтага рашэння. Бо на сённяшні дзень я бачу, што, на жаль, што менавіта трэці фактар, гэта не толькі ўсходні, зараз з'яўляецца і іншая тэматыка ў рамках Еўрапейскага саюза, які можа блакаваць і памяншаць магчымасці Еўрапейскага саюза адрэагаваць на нашую сітуацыю. Вось я і бачу сваю ролю ў тым, каб пераканаць іх, што гэты трэці фактар павінен быць мінімалізаваны альбо ўвогуле не ўлічаны.
Наш глядач піша: Пал Палыч, як вам удалося так доўга спрабаваць весці дыялог са спадаром Салаўёвым? Ну, спадар Павел ўсё ж такі дыпламат, але ці складана было?
Ну, это было даволі складана рашыцца менавіта на гэтую размову. Мы ведаем стыль, у якім размаўляе Владзімір Салаўёў. Ён не дае магчымасць выказаць свой пункт гледжання, ён адразу перабівае. Калі ён паставіў нейкае пытанне, ён будзе дабівацца адказу на гэтае пытанне. Я скажу, што я выйшаў з Міністэрства замежных справ Германіі пасля 8 вечара, пасля фактычна 3-гадзінных перамоваў і з рознымі прадстаўнікамі высокім з Германіі, пазней трапіць у прамы ефір Салаўёвым. Уже пасля гэтага ефіру гэта сапраўды было такое адчуванне, што ты вычарпаны на 100%. Але ўсё ж такі мне падаецца, што ў нейкай ступені мне ўдалося давесці пазіцыю. Перамагчы на яго полі яго даволі цяжка, але ўсё ж такі я лічу, што такія сустрэчы, інтэрв'ю патрэбныя, бо гэта шанец давесці нашую пазіцыю. Гэты шанец я заўсёды буду выкарыстоўваць, наколькі мне хопіць сіл, аргументаў і здароўя. Аргументаў мне падаецца больш, чым дастаткова. Дарэчы, заўтра, я спадзяюся, мне адбудзецца прамы эфір у Шэніна, бадай жа, это першы канал Расіі. Прамы эфір у 12:30, так што буду спрабаваць і для гэтай аўдыторыі давесці пазіцыю каардынацыйнага савета і беларускага грамадства. Бо мы ведаем аднабаковасць менавіта асвятлення беларускай тэматыкі перадусім сродкамі масавай інфармацыі нашага ўсходняга суседа. І вось даводзіць гэтую пазіцыю вельмі важна, вельмі шмат фэйкаў апошнім часам распаўсюджвалася ў СМІ расійскімі і нашымі дзяржаўнымі. Вельмі важна абвяргаць гэтыя фэйкі, бо што ўсё не сустракацца з замежнымі дыпламатамі, не размаўляць з Салаўёвым. Ну, тады ж якая наша роля? Так што трэба працаваць. Фактычна сённяшні дзень, працоўны дзень мой складае, ну, 18-19 гадзін, можа нават 20. Учора я даў, можа, каля 15 інтэрв'ю аўстрыйскім, швейцарскім, латвійскім, польскім, менавіта першым самым топавым СМІ.
Ну да, я зразумеў, што гэта ваш намёк на тое, што нам трэба закругляцца, але на заканчэнне, чаго чакаеце ад сённяшняй сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна?
Ну і ще раз я паўтаруся, што можа вонкава гэта выглядаць так, што нібы ўсё добра, падтрымка ёсць, але ўнутры будуць пастаўлены даволі жорсткія прынцыповыя умовы. Фактычна на сённяшні дзень сваімі паводзінамі адыходзячы прэзідэнт дыскрэдытуе і імідж Расійскай Федэрацыі. Я гэта зразумеў падчас сваіх гутарак у еўрапейскіх сталіцах, і гэта менавіта даводзіў нашым еўрапейскім партнёрам, бо яны маюць больш магчымасцяў кантактаваць непасрэдна з Масквой. Плануюцца і візіты Лаўрова ў Еўропу, і гэта вельмі важна зразумець менавіта расійскім партнёрам і з вуснаў еўрапейскіх партнёраў. Казаць пра нейкую канкрэтыку, ну, гэта трошкі мы будзем гадаць. Я ўсё ж такі зараз не хацеў бы гэтым займацца. Давайте пачакаем, паглядзім. А тое, што працэс ён ідзе, і ён не спыняецца, нават наадварот актывізуецца на знешнепалітычным накірунку, гэта таксама вельмі важна. Галоўнае не перапыняць нашы маніфестацыі, нашы пратэсныя акцыі.
У каментарах вельмі шмат віншаванняў купалаўцам, купалаўскаму і вам асабіста. На заканчэнне ваша пару слоў для вашых купалаўцаў.
Вы ведаеце, мой лёс шчаслівы. Я калісьці сказаў, Бог даў мне на гэты год выпрабаванне. Выпрабаванне кіраваць купаловским татарам самым лепшим, самым уникальным, самым ведомым, славутым, самым дорогим сердцу многих белорусов театром, установой культуры национального масштабу. Это было выпробование, это застается выпробование. Але я удячный Богу за то, что дал он мне это выпробование. Бо побач со мной однодумцы, бо люди, которые отданы белорусской справе, белорусской культуры, которые бачат себе и свое житё именно только у нашей родимы и будут працавать для белорусской культуры. Я их за это вельми люблю. Это был самый счастливый момент в моем жизни, когда я стоял у зале Купаловского театра, и артисты устали и витали. Еще треба. Будь это самый велизарный подарунок за все мое житё. Напевно, за гэтый год. Але все ж таки, я сподіваюся, что еще один подарунок на протягу гэтага года нас чакае. Менавіта то, что мы пачнем будовать новую, демократичную, уже свободную Беларусь.
Дякую великим. Павел Латушка был с нами на сувязи. Дмитрий Лукашук працавал для вас у эфиры. До сустречи.